Na is te jutud.
Tere, head kuulajad! Suur rõõm on teiega taas kohtuda siin Pereraadio eetris ja täna on stuudios Külli Kuusk ja Margit Prantsus. Me räägime täna meie eesti keelest ja mõnel võib-olla mingist lapsepõlve või kooli mälestustest tuleb selle peale mingi selline väike kartus lausa sisse, et eesti keele grammatika ja kuidas nende emakeele tundide ja hinnetega oli, aga kindlasti on palju neid kuulajate hulgas, kes sellel teemal väga hea meelega kaasa mõtlevad. Sest keel on ju miski, mis on meist igal ühel, mis on meil nii verbaalne kui siis mitteverbaalne. Sõnad jõuavad meieni raadioeetrist, leheveergudelt, kui igalt poolt mujaltki ka ütlemata jäänud sõnad ja või kirjutamata jäänud sõnad, nii et kui ka 2025. aastal tähistame ka Eesti raamatu juubelit, siis ma arvan, et väga hea on just rääkida ka keele inimesega meie emakeelest. Aga sisse juhatuseks Külli, sina oled eesti keele filoloog. See kõlab minu jaoks nii austusväärselt ja ma kujutan ette, kui palju on selle taga aastaid lugemist, uurimist, mõtlemist, et kuigi meile nii-öelda emakeel tuleb ema piimaga, siis saada aru, miks see kõik nii on, et see on ikkagi nagu ühe võõrkeele õppimine, ma kujutan ette, ja kui seda veel peaks hakkama kellelegi õpetama, sedagi tuleb õppida, kuidas siis õpetada seda, mis on no, mul endale just kui arusaadav, aga kuidas seda teistele edasi anda, et see on jälle oma ette teadus. Kuidas sai sinust, filoloog? Kas sa sündisid kohe selle teadmisega, et ma tahan sellega just tegeleda terve oma elu?
Ja, tere Margit, tere ka kõigile Pereraadio kuulajatele. Kõigepealt aitäh, et sa mind siia põnevasse saatesse kutsusid ja samas, ütlen ausalt, on alati ka natukene hirmutav, kui filoloogidele öeldakse, et selline aukartus alati tekib, et mul on pandud sellised päris suured ootused, et mu lapsed ka arvavad, et ma olen kõndiv sõnaraamat ja kui on vaja mingisugune keele tüli lahendada, siis mina olen see viimane sõna ja siis ma vahest mõnipoolt ma annan õiguse sellele, kes rohkem mulle maksab, aga et tegelikult see teekond siia hetke, kus ma olen jõudnud, on olnud tegelikult päris põnev ja kooliajal, eks ikka laps käib koolis ja siis hakkavad need nõrgad küljed ja tugevad küljed esile tulema, et minu kodus oli hästi palju raamatuid, mulle ema armastas lugeda, vanaisa armastas lugeda ja mina armastasin lugeda, et kuna ma ei olnud eriti väga selline aktiivne ka sotsiaalselt või selles mõttes osav suhtleja, siis see raamatute maailm ja see fantaasia maailm pakkus mulle lohutust ja tegelikult mida rohkem sa loed, seda rohkem su keel areneb, sa ju ikkagi märkad seda lausesustruktuuri, märkad kuhu komad pannakse, kus on punktid, et tegelikult miks praegu ka räägitakse sellest, et miks sunnitakse lapsi lugema on see, et kui ei loe, siis ei arene ka see emakeele oskus. Aga minul ikka koolis juba sellised humanitaarained olid palju tugevamad kui reaalained ja eks ma tajusin selle ka ise ära ja panustasin rohkem nendesse. Keskkoolis oli üks esimesi aastaid, kus sai ise minna kooli katseid tegema ja meil oli väga tugev emakeele õpetaja ja ma sain kirjandus ja eesti keele klassi ja siis see õpetaja juba pani mulle, märkas mind ja saatis mind igasugustele olümpiaatidele ja saatis mingeid töid tegema ja siis, kui sa juba tajud ära, et täiskasvanud või õpetajad näevad sinus midagi, mida sa ise võibolla ei, veel ei näe, siis ma hakkasin selles suunas pingutama ja siis ma sain kristlaseks. 90. Alguses, siis kui vist kõik said kristlaseks, et siis tegelikult tuli selle uue lainega ka selline suhtumine, et õige kool on piiblikool. Aga minul oli kodus selline suunamine, et kõigepealt on ülikool. Ja siis ma olin nii kohutava dilemma ees tegelikult. Et ma nagu tundsin, et Jumal on minus pettunud, kui ma lähen ülikooli õppima seda eriala, et kui õige kristlane läheb piiblikooli. See oli, 90-ndatel oli see väga tugev, kes mäletab, ma näen, et sa on noogutad mulle praegu, et see oli väga tugev selline suundumus, oli laiem arvamus kristlaskonnas, aga ma ikkagi otsisin Jumalat ja ütlesin, et mina tahan minna ülikooli ja lõpuks ma jõudsin siis tolle aegsesse pedagoogika ülikooli ja kuna Eesti keel oli see kõige tugevam aine, milles mul olid kõige paremad hinded, sinna ma sisse sain, siis sealt see elu ja eriala valik läkski ja minu õnn on ju tegelikult ka see, et ma sattusin eriala selle tööle, sest väga palju on ju seda, et minnakse lihtsalt ülikooli õppima, saadakse mingi kraad ja siis lõpetatakse ära ja siis tehakse mida iganes, aga minu see teekond praegusesse hetke, kus ma töötan Eesti Keele Instituudis ja juba 20 aastat, ehk siis see on olnud üks erandlikult stabiilne Jumala käe all ja tema nii-öelda aktsepti all või tema heakskiidu all toimunud teekond, et tõesti, siis kui ma seda alustasin, seda teekond, siis ma vahest kahtlesin, et kas ma ikka olen õigel teel, nii nagu küsitakse viimse reliikvia filmis, aga ma tunnen ja ma tean ja et ma olen just täpselt seal kohal, kus Jumal on mind pannud ja mis töö on mulle ette andnud ja samamoodi, et kui ma olen selle 20 aasta jooksul ju toimetanud väga hulgaliselt igasugu raamatuid, ka küll teadustekste, kristliku kirjandust, teoloogiat, lasteraamatuid, et vahest on küll olnud mõte, et kas see ikka teenib Jumalat, aga samas me kunagi ei tea, kas või see sama see raamat, et mis seemneid see külvab, mis vilja see esile toob, aga mina tean, et see on olnud minu laua peal mingil hetkel ja ma olen teinud seda tööd kui isandale ja see, mis vilja see kannab, see pole enam minu teha, vaid mina olen see üks piisk sellel mingi raamatu või mingi teksti või mingi programmi või ükskõik mille teekonnal.
See kõlab tõesti väga põnevalt. Aga millega tegeleb Eesti Keele Instituut? Kas see on nagu üks selline valvur, kes valvab meie emakeelt nii otseses kui ülekantud tähenduses?
Ma ei tahaks just valvurina oma töökohta nii-öelda reklaamida. Ma pigem võib-olla ütlen, et me hoiame ja me püüame tegeleda keele nii-öelda ajalooliste aspektidega, murde aspektidega, tuleviku aspektidega, mõeldes kõikide selle keele tehnoloogia, keele õppimise aspektidega ja samamoodi ka mina tegelen selle keele varaga, ehk sõnavaraga ja instituut on väga suur ja lai ja et tegelikult on seda tööd nii-öelda ühe lausega väga keeruline kokku võtta. Minu ameti nimetus on leksikograaf. Lapsed alati, kui on vaja kuskile kooli ülesanded annetes on vaja kirjutada, kellene su ema töötab, siis kui nad on, mida väiksem klass on, nii ma pidin neile selle sõna kogu aeg ette kirjutama, sest ta oli nii raske hääldada ja kirjutada, sest see on selline suur võõr sõna, aga leksikograaf on ikkagi see, leksika on see sõnavara ja graaf on see, et ma kirjutan selle sõnavara üles, ehk siis minu oma igapäeva töös ma koostan, toimetan sõnaraamatuid ja termini sõnastike.
Kas sa oled olnud ka selliste uute sõnade juurutamise või siis avalikkusesse paiskamise juures või siis lausa see värava hoidja seal?
Kui nüüd kõik ausalt südamelt ära rääkida, seda, mis keeles toimub, on lihtsalt nii palju, et mina jõuan lihtsalt praegu ainult tegeleda sellega, et ma kirjutan üles, mis on uut. On olemas täiesti omaette grupp inimesi, kellel tohutult meeldib see sõna loome. Ja see on hoopis teine institutsioon või siin on ikkagi see sõnade loomine peab, see vajadus peab esile kerkima kas mingi valdkonna seest endast. Et noh, et mina ei saa minna ja ütelda, et vaadake, teie vajate nüüd uut sõna. Et mulle see sõna ei meeldi, et noh, et mõelge kohe välja. Aga kui nendel endal on enda arvates, kui mingil valdkonnal me nüüd räägime, kui mingi valdkond arvab, et nendel on kõik super hästi ja nad saavad väga hästi hakkama, et siis ei saa mina öelda, kuidas sina pead oma lapsi kasvatama. Et igaüks kasvatab nii-öelda oma sõna lapsi ise, aga meid aastaid ongi ju näiteks meediast esile kerkinud see vajadus, et nad tahavad mingeid asju ümber nimetada ja siis on otsitud neid sõnu ja see on alati tekitanud ühiskonnas ja palju ka elevust. Inimestele meeldib tegelikult sõnaloome. Sõnaloome on tore asi, aga lihtsalt luua sõnu kui noh, võibolla, et vajadust ka ei, noh, et ei, on juba mingi käibel ja hea sõna, mis on juba suupärane, siis ei ole isenesest ju nagu mõtet sinna kõrvale mingit lihtsalt loomise pärast midagi luua, et samamoodi keel on ikkagi praktiline, ka säästlik ja selline vajaduspõhine, aga keeles on küll ja küll neid koledaid toorlaenusid, millele noh, tahaks midagi paremat tasemele, aga nagu meil nii-öelda tööpõhimõte on, looge uusi sõnu, hakake neid kasutama, siis need jõuavad tekstidesse, tekstidest jõuavad minu töölauale ja minu töölaualt jõuavad sõnaraamatutesse. Et võibolla selline see lihtsustatud protsessikirjeldus võiks olla.
See on kõik väga põnev ja kui sa mainisid toortõlked või võõr sõnad, mis ikka ühte väiksesse keelde vägagi tahavad sisse pressida ja mulle tundub, et eesti keel on nagu pikk keel selles mõttes, et sõnad on võrdlemisi pikad, kui me näiteks kõrvale paneme ühe vähemalt meie jaoks olulisema maailma keele nagu inglise keele, kus on palju lühemaid sõnu. Sõnu kasutatakse rohkem ühe lause ütlemisel, aga need sõnad on lühemad ja eesti keeles on jällegi väga pikad sõnad, et kas sinu arvates on kõige koledam sõna ongi selline, mis on siis laenatud sealt võõrkeelest? No mul tuleb kohe näiteks meelde, mida ikka siin seal juurutatakse või püütakse nagu kasutuses hoida sõna coach, ehk et siis inglisekeelses sõnast coach, ehk et kui sa kedagi, nagu treener või mingis mõttes ülevaataja.
Ja see ongi just see juhtum, kus sealt valdkonnast endast tekis selline initsiatiiv, et tahaks midagi asemele, et noh, ei taha olla kogu coachid. Ja noh, küll siis otsiti ja siis ka midagi leiti, aga noh, ikkagi aeg on näidanud, et see ei ole käibele läinud, et see valdkond ise ka ei ole seda laialdaselt kasutusele võtnud. Et noh, see on nagu, mõnikord on nagu söögi tegemisega, mõni kook tuleb välja, mõni ei tule välja. Sest näiteks minu arust see infrastruktuur ja taristu on jälle ehe näide sellest, et see läks nagu väga hästi.
Ja et taristu on nagu lühem, et võibolla mõnele ja. Ei meeldi see sõna, aga no infrastruktuur, see on ikka väga kohmakas seal kõrval.
Ja. Et see on nagu hea näide sellest, kuidas see sõna loome ka jälle kerkis vajadus kuskilt gruppi seest, otsiti, leiti, läks käibele. No teine juhtum oli sama moodi, otsiti, leiti, no ei läinud hästi käibele, et samamoodi, et ei ole alati seda perfektset lahendust, aga keel on ikkagi elav ja oluline on see, et seda kasutatakse ja selle coachi asemel on küll igasugused elutreenerid ja noh, mida iganes mul praegu ei ole seda nimistut ees. Aga põhiline on, et inimesed ikkagi räägivad oma ema keeles ja kasutavad ja otsivad võibolla paremaid lahendusi. Ja see on alati ka inimeses kinni, et kellele on tähtis see, et ta tahab rääkida ilusti ja selgesti ja paremas eesti keeles. Ja siis on need, kellel on vaja kiiresti ja arusaadavalt või ütleme nii-öelda rahvusvahelises plaanis, eks ju, et see on no, täiesti selline vajadus on erinev, mingisugused tekstid ja võõrsõnad on täiesti omas elemendis vajalikud mingisuguses registris ja mingisugustes dokumentatsioonides, aga ikkagi samamoodi oleneb, kes meid kuulab, kes on see publik, kellele me räägime, mis on see sõnum, et just see nii-öelda see selge keele sõnum on praegu väga oluline ja eks selle poole püüeldaksegi.
Üks sõna, mis tuli umbes samal ajal kui see taristu, millega on üsna hästi läinud, on jällegi väga kohmakas sõna, pikk sõna, aga siiski käibele läinud, rööprähklemine.
Ja noh, see on minu arust selline lõbus sõna. Mulle meeldib see, et inimestes on sellist lustlikkust ka või kas või see võro keeles peaks olema see üse puuter läpakas, eks ju. Et rüperaal oli see, mis ka käibel oli ja välja pakuti. Ja noh, tegelikult näed, sa naeratad mulle vastu, et sellised asjad teevad meile rõõmu.
No ma ei naerata tegelikult rõõmust ausalt öeldes praegu rüperaali puhul küll, et tema plussiks peab ütlema, et ta on võrdlemisi lühikene. Ja see võrokeste üsa, mis iganes ta oli, et noh, see kõlab veel kahtlasemalt, aga sülearvuti, no miks mitte siis ei võiks niimoodi öelda, aga ja. Ikkagi laptop ikkagi ruulib
ja.
Nii öelda.
Ja seda küll, ja. Aga et ütleme niimoodi, et siis see rüperaal, noh, see ei ole samamoodi mul mingisuguses aktiivses kasutuses, aga ütleme niimoodi, et no näiteks kujutame, et mulle tuleb mingisugune tekst toimetada, kus autor kasutab seda rüperaali, eks ju. Et mis ma siis sellel puhul teen?
Ma arvan, sa jätad selle puutumata.
No mina jätan selle puutumata, aga võibolla mõni teine toimetaja ei jäta puutumata, eks ju. Et see ongi see, et kui palju me autori nii-öelda teksti toimetades, kui palju me seda autori keelt ja tema õigust ennast väljendada täpselt selliste sõnadega, nagu talle sobib, et kui palju me seda nagu nudime ära selleks nii-öelda selgeks lihtsaks sõnumiks, et ma leian, et sellised rüperaalid ikkagi ausalt igasse teksti ei sobi, aga mõnda teksti ikkagi sobib, see näitab ja ilmestab tegelikult ka autorit, et kui ma mingid sellised mahlased väljendid ära nudin, siis see ka natuke nii-öelda ma ikkagi kastreerin ära autorit ja samamoodi ka on ka väga palju erinevaid harvu sõnu, et ei ole minu sõnavaras, ma ei teagi paljusid, aga ma lähen vaatan, tuleb mulle mingi selline imelik sõna ette, kõigepealt ma mõtlen, kas selline sõna on olemas, lähen vaatan sõnaveebist vaatan, seal on märgend küljes harv, aga olemas täiesti või siis on seal murdeline märgend küljes. Kui mina ei kasuta, siis see ei tähenda, et keegi teine ei tohi. Ja kui see on teise inimese sõnavaras, siis sellised asjad aina rikastavad ja see rikastab ka mind, et ma olen nüüd jälle ühe sõna võrra rikkam, et õppisin jälle mingi uue sõna ära, nii et noh, igal sellisel natukene kummastust tekitaval sõnal on oma koht mõnes tekstis, aga ikkagi, noh, kui on ikkagi valesti kasutatud või jätab kaheti mõistva, mahesti mõistmise sinna teksti, siis keele toimetaja ikka alati mõtleb, et mis sellega teha. naiste jutud.
Sa oled keele toimetaja ja sinu töölaual leidub, nagu sa ütlesid, ka leksikone, sõnastike. Ma kujutan, et väga erinevatel teemadel, aga Külli Kuuse nimi on ka väga paljude kristlike raamatute siseküljel. Sa oled olnud keele toimetaja. Kui suure heameelega sa võtad taas ühe kristliku raamatu toimetada? Kindlasti vahest võib-olla mitte nii suure rõõmuga, kui sa juba aimad, kui palju seal tööd on.
Ma olen väga õnnelik selle üle, et ma saan toimetada kristlike raamatuid. Et ma olen põhiosa toimetanud karismaata teenistuse raamatuid. Nende kohta olen ma ju teinud terve harta raamatutunni saatesarja.
Pereraadios.
Ja Pereraadios, et need on kõik järel kuulatavad, et Hubert Jakobs on valdavalt need tõlkinud, ka Iri Ermaküla ja seal on ka Riina Aasa tõlkeid, et erinevaid. Ja kõik need ikka on käinud minu töölaualt läbi. Ja selles mõttes noh, kõige suurema rõõmuga ma muidugi võtangi kristlike tekste, et ma olen ka TV7 ajalehte toimetanud ja TV7 kirjastusele raamatuid toimetanud. Riina Aasal on selline kirjast nagu I Am, kes annab välja ka väga huvitavaid erinevate selliste kultuuride lugusid, väga põnevad raamatud, et neid ma alati võtan suurema hea meelega. Sest tegelikult see toimetamisprotsess on selline, et ma lasen selle teksti endast täiesti läbi. Seda ühte raamatut ma loen 3 korda. Esimene kord ma vaatan grammatikat, et ei oleks kirjavigu, et oleks lause, ehitus, korras, komad, punktid, sulud, jutumärgid.
Tühikud,
just, et selline nii-öelda vormistamisprügi, nagu öeldakse, selle ma koristan ära, loen ja kui kuskil mõte takkerdub, muudan siis ära, sest kui juba mina aru ei saa, siis, no, siis ei pruugi ka lugeja aru saada. Siis teine kord on see, kui ma loen niimoodi teksti, et ma ei loe enam korrektuuri. Mõnikord mul on häda on sellest, kui ma loen, võtan mingisuguse raamatukogust, võtan raamatu või võtsin siin raamatutunni jaoks raamatu ja no, 3 lehekülge loen läbi ja siis tuleb meelde, et ma ei loe korrektuuri. Või siis noh, kipun 3. lehel hindama toimetaja tööd, mis on nagu täiesti vale. Et no, see on see kutsehaigus. Et see on kutsehaigus, aga see läheb 3. leheküljel kuskil üle, siis ma pean jälle algusesse minema, loen nüüd sisu, mitte ma ei loe kellegi teise tööd. Aga noh, see tuleb, ehitajad ilmselt vaatavad ka, kuidas on kipseinas ja nii edasi. See on teine lugemine. Ja siis 3. lugemine on see, kui tekst on küljendatud, ma saan selle PDF-i kätte hetk nii-öelda ennem trükkikojasse saamist, kus ma vaatan üle, et kas poolitused õiged ja et kas ei ole lipsanud sisse mingit kursiivi sinna, kus ei tohi ja et kuskil ei ole üksikuid ridu lõpus, aga et, noh, et ma olen teinud, seal on kohe väga hästi näha, et millised on väga head küljendajad ja noh, kui sa satud väga kehva küljendaja otsa, siis teeb sulle ikka tööd juurde, aga Jumal on õnnistanud mind väga heade küljendustöödega. Aga on olnud ka mõlemat. Ühesõnaga, väga kurb on siis, kui tekst, mille ma saan, on kehvasti tõlgitud. Ehk siis professionaalseid tõlke on tegelikult või kutselisi tõlke on tegelikult vähe. Ja inimesed arvavad, et kui sa oskad inglise keelt ja sa oled eestlane ka, siis mõni mõis on see raamat ära tõlkida. Ja siis tuleb minu kätte üks tekst. Ma olen mitu korda sisuliselt raamatu ümber tõlkinud. Ehk siis vaat see on töö ja vaev ja ma olin ühe raamatuga, ma olin ikka terve aasta aega hädas. Et see sattus mul veel mingi korona ajale ja siis olid mingid isiklikud kriisid ja siis oli minu käes üks raamat, millega ma nägin vett ja vilet. Kui sa oskad inglise keelt ja oled eestlane, see ei tee sinust tõlki. Ja mõnikord ma ikkagi olen, mulle on saadetud, palutud tõlkidel teha proovitõlge mingist peatükist ja siis ma mõnel puhul on öelnud, et ma ei soovita lasta sellel tõlgil raamatut tõlkida, et otsigu keegi teine. Et see juba teeb minu töö nii lihtsamaks, et noh, et see ei ole niimoodi, et kui sa oskad, et sa oled eestlane, siis sa oskad eesti keelt ja et kõik on perfektne, et tegelikult neid nüansse, mida tähele panna, on keeles väga palju selleks, et lugeja ja eriti kriitilised lugejad, noh, kriitilisi lugejaid on meil väga palju, et kriitiline lugeja ei saaks kuskilt kinni haarata, selleks on vaja teada, osata neid nüansse näha. Ja noh, mida rohkem ma neid tekste loen, seda rohkem see vilumus tuleb, et see nagu kõik see kasvab ja kasvatab mind.
Kas sa oled mõne raamatu toimetamisest ka ära öelnud just nendel eelpool mainitud põhjustel näiteks?
Eelpool mainitud põhjustel vist ei ole, sest et ma olen öelnud, et seda tõlki palun mitte kasutada ja siis on asendatud tõlk ja ma olen saanud hea tõlke. Aga ma olen paar kristlikku raamatut puhtalt teema pärast tagasi lükanud. Üks oli mingi, ütleme, teemonite välja ajamine ja siis ma lugesin seda teksti ja mul hakkas nii paha, et ma mõtlesin, et ma ei suuda seda teksti lugeda, et ma ei ole praegusel hetkel nii tugev, et ma suudaksin sellest teemast kaugeneda, vaadata seda teksti, et ma ei taha lugeda 200 lehekülje ulatuses seda, mida saatan korda saadab. Ja siis ma reaalselt ütlesin, et ma ei soovi seda ja mõne teema puhul olen ka öelnud, et otsige keegi teine, et ma ei soovi. Et kuigi mul on kogu aeg nii kui nii päris palju tööd ja alati mitu raamatut töölaual, et ma saan alati öelda ka, et see ei mahu mulle praegu sinna, et kui on kiire, palun otsige keegi teine, et õnneks kelle toimetajaid ikka kristlikes ringkondades on, et ma kindlasti ei ole ainuke.
Aga meie Eesti enda autorid, küllap on sul ka nende raamatuid sattunud toimetaja töösse nii öelda, kuna sa oled sellega tegelenud juba mitu aastakümmet, siis raamatute toimetamisega, et kas on selle aja jooksul sinu pilgu läbi täheldada ka mingeid muutusi, kas kirjutajate oskused on vaesemaks jäänud, nagu eelpool saime rääkida uutest sõnadest, kas uued sõnad lähevad kohe neil ka kasutusse või kuidas see seis on, kas läheb pigem kehvemaks asi või läheb paremaks?
Nende tekstide põhjal mida ja need raamatute põhjal, mida mina olen toimetanud, ma ei oska sellist kokkuvõtet teha. Ehk et ma olen toimetanud paar lasteraamatut ja see on hoopis teistsugune žanr, et seal peabki olema selline lihtsam ja et laps aru saaks. Teine kord ma olen ise ennast tabanud selliselt mõttelt, et tööprotsessis olles, et toimetad mingit raamatut ja siis on seal mingid võõrsõnad ja siis kipun neid lihtsustama või ära jätma või et minus on see ikkagi vist tekinud tunne, et lugeja ja sõnaraamatu kasutaja pigem taand areneb. Ehk mul on väga kahju seda öelda, aga ma lihtsalt näen seda, et inimesed enam ei viitsi sõnaraamatutest otsida üles või nad ei tea, mis asjad on, nad ei tea, kus on vastused ja kui nad takerduvad mingisuguse koha juurde, kus nad aru ei saa enam, ei viitsi otsida ka, jätavad pooleli, siis ma vahest olen juba läinud sinna teed, et katsun teha seda teksti ikkagi lihtsamaks. Aga samas ma saan täiesti aru, et see ikkagi samal ajal vaesestab või et produtseerib jälle seda sama keskpärasust või laiskust, et tegelikult me ju õpime siis, kui me pingutame, et ma ei saa tekstist midagi aru, ma lähen ja vaatan, et praegu on kõik sõnaraamatud on telefonis olemas, et tegelikult see abimees ei ole kaugel, et see sama sõnaveeb, mille kallal ka mina töötan, on telefonis olemas, ei tea mingit sõna, pane sinna sisse kohe ikkagi leiab. Et noh, inimesed on läinud mugavaks, inimesed on läinud laisaks ja noh, eks see ikka tekstides kajastub ka.
Kõik muutub nagu algelisemaks, et sellest on tõesti kahju. Ravi sellele oleks ikkagi lugemine ja veelkord lugemine, heade tekstide lugemine, klassika lugemine.
Ja, kuigi noh, need tekstid, mis mina ka olen toimetanud, sest ega seda sellist algupäralist loomingut ma väga toimetada ei saa ja et noh, mina ikkagi olen valdavalt toimetanud tõlketekste. See tähendab, et juba see algmaterjal on juba mingis teises keeles ja siis tõlgitakse nii-öelda eesti keelde, et autorite tekste olen ma lugenud akadeemilistes tekstides, et ma olen seal mingeid teoloogia ajakirju ja sellised asju toimetanud, et aga need on jälle täiesti erinevad žanrid, et need, et sellepärast ongi nii raske tuua mingisuguseid selliseid võrdluseid või selliseid suuri üldistusi teha nende tekstide pealt, et natuke keeruline on.
Kas sul on mõni selline soovitus, et kuidas me saaksime oma emakeelt rikastada, kuidas me parandaksime siis seda, no kas võib öelda haigust või vähemalt tendentsi, et noorte lugemus väheneb, me ei suuda püsida kaasas pikemate või sügavamate mõtete juures, eriti kirjasõna puhul. Et noh, kuulata on ilmselt lihtsam kui lugeda ja meie lugemus on võib-olla ka kuidagi selline lühildane ja ikkagi palju piiratum, kui mulle tundub, et see vanasti oli, kui kõlab imelikult, aga oli rohkem aega. Ühesõnaga sellega tegeldi rohkem, tänapäeval lihtsalt on neid muid segajaid nii palju.
Ma arvan, et ma saaks Nobeli preemia, kui ma ütleks nüüd, et kuidas seda kõike lahendada. Ma arvan, et see on tegelikult ühiskonna probleem. Nii lais on, kõik on ühiskonnas surve, tehnoloogia, areng, tehisaru, kõik see lihtsalt on muutnud ühiskonda ja selle toimimist niivõrd palju, et just sellised, ma ei tea, kultuuriväärtused siis või sellised raamatud, nende osakaal või et nad ei ole enam see koht, kus me saame oma peamise info. Et vanasti, et noh, ülikoolis käies, kui ma pidin tegema oma lõputööd või ükskõik mis tööd, kõik me istusime raamatukogus, laenutasime, lugesime ja nüüd on see, et sa kõik toimub arvutis.
Mingi otsinguga ja, on ju, mingi sa ise ei peagi ja, süvenema
ei
palju.
Ei pea, ja ütled tehis arule, tee mulle kokkuvõtte ja ta teeb sulle kokkuvõtte. Ja,
et antud hetkel see võib olla mugav, aga tegelikult see ju noh, teebki meid vaesamaks ja jätab meid ju rumalamaks. Meil jäävad õppimata need asjad, mida me võiksime õppida.
Ja, aga sellega seoses minu arvates seda enam tuleb väärtustada, seda kooliharidust ja kõik, sest kõik see algab ka sealt pihta, et
koolist ja kodust.
Koolist ja kodust, no jah, kodus, nii-öelda kodune eeskuju, see on juba läinud, ütleme niimoodi minu arust, aga et koolis veel nõutakse kohustuslikku kirjandust, koolis veel nõutakse seda, et sa pead kirjutama kirjandi või nii-öelda oma mõtted panema paperile veel isegi pastakaga veel nõutakse, eks ju. Et kui laps, kes üldse ei armasta lugeda, siis vähemasti kohustuslik kirjandus on see, kus ta saab vähemasti mingisugused alged, et ma olen nii tänulik, et vähemasti see on alles. Ja tegelikult, kui vaadata seda Eesti nii-öelda algupärast kirjandust ja seda lastekirjandust, siis see, millises seisus on, ütleme, meie Eesti lastekirjandus, kuivõrd suur ja rikas see on ja nüüd oli just ka see raamatu mess, et seal oli just keskmes oli Eesti kirjandu, Eesti lastekirjandus ja just kuskil uudistes või mingis intervjus öeldi, et hinnati seda, et meil need raamatud on natukene kiiksuga, nii öelda, et seal oli see, ma ei mäleta kegi Luugere Henry bioloogiaklassist läks kuskile Hispaaniasse puhkama, et ütleme niimoodi, seal toodi esile, et ütleme Kesk-Euroopas sa pead juba presenteerima või kirjutama lastele noh, väga steriilseid asju, aga et meie siin veel Kiviraha ja kes need teised toredad lastekirjanikud meil on, kes saavad oma fantaasial nii öelda vabalt lennata lasta ja natukene selliseid kiiksuga lugusid nii öelda esile tuua, mis panebki tegelikult jälle fantaasia tööle. Meil on seda lastel seda, peavad õppima, unistama ja fantaseerima, ja, aga seda saab ka samamoodi lugedes.
Süda kui sarutu tõuses, kumalt rinnastuksuma, kui su nime suhu võtta, püha Eesti sama. Head olen näinud ja paha, mõnda jõudsin kaota, mõnda elus jätan maha, sind ei jää. Sinu rinnul olen hingas, kui ma vaevalt astusin. Sinu õhku olen joonud, kui ma rõõmust hõiskasin. Minu pisaraid sa näinud, minu mureks kuulnud sa. Eestimaa. Põuedan heitama kord viimse unene. Ema kompel kinni katta, lapsed uksvat rindasa. Eesti muld ja Eesti süda, kes neid juuaks lahuta.
Naiste jutud.
Tuleme korraks veel tagasi raamatute toimetamise juurde. Sa rääkisid saate esimeses pooles palju keele toimetamisest, aga on seal kõrval ju ka sisu toimetamine ja ma arvan, et head kirjastused ja väärt raamatud saavad nagu mõlema toimetamise, aga sageli juhtub ja mulle tundub ka kristlike raamatute puhul, kus raamatud toimetaja peab olema mõlemas isikus. ehk et ta teeb nii keeletoimetuse kui ka sisutoimetuse ja kui on veel tegu tõlkeraamatutega, siis lõpeks oled sa võibolla seal tõlk ka veel kõigele tagatipuks. Ma vihjan sellele, et pead parandama seal noh, mingid loogikavigu või lausa keelelisi vigu, et kas sul on mõni huvitav näide selle koha pealt?
Jaa, mulle tuli ka just see mõte meelde, ehk see dilemma, mille otsas ma olen mõnikord olnud, eriti just kristlike tekstide puhul, et kui on mõni õpetusraamat, algab väga ilusti, aga kuskil poole raamatu peal ma saan nagu toimetades aru, et ma absoluutselt ei ole autoriga nõus. Mis ma siis teen?
Et... No võt, mis sa siis teed? Siis ja. Sa kirjutad sealt maalt edasi oma õpetuse järgi või?
Ja no võt, eks ole ju, et mul on üks kord niimoodi, tegelikult on paar korda niimoodi olnud, kus ma olen saanud õpetust väga hea pastori all ja käinud Reema piiblikoolis ja ma arvan, et ma olen väga heal alusel rajatud. Aga see nii-öelda vale õpetus ja mingisugused imelikud võivad olla peidetud igasugustesse, mingisugustesse, mingi ridade vahele või no, väga ilusti ära peidetud. Täpselt, et no mis sa siis teed? Toimetad ja siis tuleb nagu selline süükoorem, et
sa aitad vahendada vale õpetust.
Just. Ja ma olengi sellise moraalse... Ma olen nagu lõhki see küna ees. 90% on ju õige kõik. Aga vaat 10%-ga ma ei nõustu. Ja üks kord ma siis ka ikkagi kirjutasin autorile. See lõik, punkt see, teie väide, ma ei nõustu, sest piibel ütleb niimoodi. Punkt, siis teises kohas lähekülg see väide, ma ei nõustu, sellel asjal on vaat see aspekt veel. Ja lõpuks ma sain aru tegelikult, et nii nagu meile pole lubatudki, et me jõuame igas asjas teoloogilisele üksmeelele, et see oli tegelikult ka mulle selline õppeprotsess, et ühiskonnas eksisteeribki ja kristlaskonnas seas eksisteeribki, kirikute seas eksisteeribki selline arvamuste paljusus ja sinna ei ole mitte midagi teha. Ja on olnud toimunud kiriku lõhesid ja mida iganes igasuguste õpetuste pärast ja siis ma olengi selle mõttes, et mida ma siis nüüd teen. Aga mina ikkagi olen need andnud Jumalale üle, ma olen Jumala ees need välja valanud ja öelnud, et vat ma olen nüüd, et vat siin on see, millega ma ei nõustu ja et mina olen oma osa teinud, et samas ikkagi meil on sõnavabadus ja autoril on õigus öelda sellised asju, nagu tema arvab, et need on tema arvamused. Lihtsalt just, et asi ongi selles, et ma ei taha jälle olla mingi valeõpetuse levitaja, et on küll selliseid raamatuid, milles kus minu nimi on sees ja mis on, mille üle käib diskussioon. Aga sellel hetkel ma tegin seda oma parima ära nägemise ja teadmise baasilt ja sel hetkel oli mu süda puhas ja nüüd ma olen lihtsalt targem, aga kas selle teose puhul siis, kus ma pidin ikkagi autorile kirjutama, et ma ei ole nende asjadega nõus, ma sain jälle väga toreda ja viisaka vastuse, ehk siis see raamatu autor oli meeldivalt üllatunud, et keegi üldse noh,
Luges mõttega
ja julges vaielda, eks ju. Et see on samamoodi selle raamatute põhimõttel, et me ei pea nagu linnupojad valimatult kõike vastu võtma. Et me peaksime ikkagi olema kriitilised lugejad samamoodi.
Just, piibel ütleb ka, et katsuge läbi.
Jah, katsuge läbi, just, et see ongi selline aktiivne lugemine ja ma olin ka äärmiselt, mulle avaldas muljet selle autori alandlikkus. Samamoodi, et see näitab ka nii-öelda mõlema mõõdet, et kuidas sa suhtud sellesse kriitikasse või sellesse vastu argumenti, et kas sa tuled ja põrmustad mind või sa tänad ja aktsepteerid, et näed, et ongi teine arvamus. Ja siis ühes kohas ma isegi sain sõnastuse või no, siis mulle öeldi, et võite selle lause ära kustutada. Kustutasingi rõõmuga, eks ju. Et, aga see on selline huvitav asi, mida sa tegelikult keele toimetamise juures, millega sa pead tegelema, see teeb tegelikult selle töö selliseks põnevaks ja siis kui veel tulla nüüd suure ringiga selle sinu küsimuse peale, et kas on mingeid põnevaid näiteid või huvitavaid näiteid, siis üks on mul meelde jäänud, kus no tegelikult kui ma vaatan telekast mingit filmi, siis need mõne filmi subtiitrid on juba omaette naljanumber, aga täpselt, et kui sa ei näe, mis seal taga toimub ja sa vaatad ainult teksti põhjal, siis sa võid mida iganes, sa võid väga naljakaid asju tõlkida, aga noh, näiteks kui autor räägib Afganistani džunglitest, noh, mida ma siis teen? Kas mul on voli ära parandada selline asi või ei ole?
No mina võhikuna toimetamismaailmas ütleks, et ma ikkagi parandaks ära, kui on ilmne, et autor on ikkagi mõelnud siis kõrbe või Afganistanis ei ole sellist lopsakat loodust nagu on džunglis. Ma arvan, ma teeksin sellega hea teo.
Jah, et see on samamoodi, et kas sa lased sellel veal paljuneda või mingil hetkel astud siis, et võt, see viga lõpeb siin minuga, et noh, et ma ükskõik, mis teksti ma toimetan, ma alati mõtlen selle inimese peale, kes seda noh, lugema või pakata.
Et sellel hetkel on see tõesti selline toimetamine, mitte tsenseerimine.
Jah, just. Et ma ikkagi otsin mingisuguseid vigu või et no, tegelikult see on ka nagu paha öeldud.
Sa oled küll tähe närija.
Jaa, mul oli isegi kunagi Facebookis oli selline lühi iseloomustas ja siin ma kirjutasingi, et ma olen tähenäri ja aga no mõnikord on see hea, aga mõnikord ei ole, et see täiesti oleneb.
Need on nii huvitavad jutud, Külli, ütle sellist asja, kas sa oled kunagi ka kahetsenud, et sa oled sellise elukutse valinud või mis oleks olnud sinu teine valik?
Ma ei ole kahetsenud oma valikut, aga ma olen seda tööd juba teinud üle 20 aasta, et olgem ausad, kõik väsivad. Et olen minagi olnud vahepeal väsinud ja vahepeal kui lihtsalt, ütleme võibolla seda ümber ringi tekib igasugust rumalust ja tekib ka halvaks panu ja kriitikat. Eesti keele suunas on tekkinud ja siis ma kipun seda võtma isiklikult. Ja siis on küll tulnud vahel selline tunne, et ma viskaks sussid nurka ja siis ma olen sõitnud ühistranspordiga ja siis on seal bussijuhtide kursused, kuulutused. Ja ma olen ikka kaks korda juba googeldanud, sest mulle tohutult meeldib autoga sõita, mulle meeldib Tallinna liiklus. Ma ei tea, kas ma olen vist adrenaliini sõltlane või mis iganes, et aegajalt ma tahaks olla bussijuht. Ja seda täiesti tõsiselt, et aga siis ma jälle mõtlen oma inimeste peale, kellele ma olen ikkagi keele kiirabi, kes küsivad küll, kuidas see on ja kas siin on suur väike algustäht ja kas ma panen siia koma ja lapsed tulevad, et kuule loe igaks juhuks mu kirjand ära ennem kui ma õpetajale saadan ja siis ma ütlen, et ma panen natukene komasid, ma kõiki ei pannud. Et õpetaja saaks aru, et kolm veerand on ikka sinu tehtud, aga et noh, veerandi jagu komasid panin mina ise. Ja see, kui tänulikud nad on, et ma nii-öelda toetan nende keelelist enese väljendust ja julgustan ja siis ma ikka tunnen, et ma teen seda tööd südamega, mind on pandud sellesse kohta. Ma kujutan, et mu auto on minu buss ja ma saan selle bussisõidu adrenaliini sealt oma autoroolis kätte ja siis, aga vahepeal jälle löövad jälle lained peakohal kokku ja siis ma vaatan seda bussijuhtide kuulutust ja mõtlesin, et äkki ka mingi teeks ühe aastakese, sõidaks mingi Tallinn-Tartu liini võibolla. Aga need on need inimlikud mõtted, need ikka tulevad ja lähevad, aga see tahtmine keelt hoida, keelt tunda, aidata inimestel seda keelestressi taluda, sest et kui mulle mõnikord kirjutatakse, siis kõigepealt kirjutatakse, et palun vabandust, et ma kirjutan vigases eesti keeles, aga siis tuleb küsimus, et ma ei taha, et inimesed kardavad kirjutada, rääkida, eksida, et palun kirjutage, rääkige, eksige, põhiline, et te kirjutate, räägite, eksite, sest nii me õpime, nii me hoiame seda keelt elus, et ma ei taha olla see keele politsei, aga ma tahan olla see keele abi, see keele tugi, ja ma loodan, et ma olen seda sõnumit ikka aastaid suutnud ka väljendada.
Nii et täie austusega kõigi bussijuhtide suhtes ja no näiteks minu puhul kõigi muuseumi töötajate suhtes ikkagi sellest, mis me teeme, tuleb palju rõõmu nii meile endale kui ka loodetavasti kasu teistele. See on Jumala õnnistus, kui me oleme leidnud sellise tegevuse ja töö, millest me mitte ainult ise rõõmu ei tunne, vaid ka saame olla õnnistuseks ja igal ühel on oma kutsumus. Aga lõpetuseks, kui me pöörduksime tagasi ikkagi selle leksikograafia poole, kas sul oleks raadiokuulajatele öelda mõni tore uus sõna ja siis uus 2025. aasta mõttes siis sõna soovitus, mida võiks võtta kasutusse? Ehk et millised on olnud sinu sellised toredad sõnaleiud viimasel ajal?
Ma tulen nüüd siin juures sõnaveebi rikkaliku sõnavara ja sõnaveebi kui allika juurde tagasi. Eesti Keele Instituudil on oma Facebooki lehekülg ja seal on näiteks iga kuu tutvustatakse toredaid termineid. Noh, näiteks üks eelmise kuu nii-öelda kuu termin, seal on üle 130 termini baasi, erinevad valdkonnad, toodi siis esile selline tore sõna nagu enese kaastunne. Kuigi me teame, et eksimine on inimlik, siis kipume laiendama seda mõtet kõigile peale ise enda. Selle asemel, et ennast pidevalt materdada, võiksime endale hoopis rohkem andeks anda. Ja psühholoogid nimetavadki enese kaastundeks enese suhtes andestavat hoiakut.
Nii et see ei ole üldsegi mitte enese haletsus,
ja.
Ehk et nagu selle positiivne vorm siis.
Ja enese kaastunne, et see on empaatia siis, et noh, et sellega võibolla ongi väga hea lõpetada, see on siis psühholoogide sõnavarast, see on skeemiteraapia termini sõnastikust on selline tore sõna pärit nagu enese kaastunne, aga varsti lisandub ka sõnaveebi selline nupp või selline võimalus, kus kasutajad näevad uusi sõnu, mis siis iga aasta või iga kuu siis lisatakse, et seal on väga palju on igasuguseid termineid, igasuguseid rohepöördega seotud termineid, aga minagi hiljuti lisasin ühe toreda sõna mulle lihtsalt, see on ka jälle seoses keele toimetamisega, et ega ma ei saa rahus lugeda ühtegi teksti, alati ma mõtlen, kas see juba on raamatus olemas või sõnastikus, kas ma olen selle sõna juba sõnastiku kirja pannud, ja siis leidsin Luteri kiriku ühest dokumendist sellise toreda sõna nagu Luther kuub. Et see on siis vaimuliku rõivastuse üks osa, et selline tore, et meil on satterkuub ja siis on meil lutterkuub, et see sõna paelus mind, et sellel on huvitav selline liitsõna moodustus ja ebatavaline ja kõlab hästi ja on lühike ja lööv, et selliseid toredaid sõnu sõnaraamatus on. See sõnaraamatu töö on väga aktiivne ja seal on väga palju allikaid ja väga palju materjali, mida me kindlasti pole veel registreerunudki, aga inimesed kirjutavad meile, et näete, et teil on see sõna puudu ja too sõna puudu ja selle mõttega ongi ka võibolla hea mõte lõpetada, et on näha, et inimesed on aktiivsed, inimesed märkavad sõnu, meie ümber kontrollivad, kas see sõnastikus ei ole ja kui ei ole, kirjutavad meile, nii et ma ei saa öelda, et see on lootusetu, vaid ma näen inimeste aktiivsusest ikkagi, et inimesed märkavad, inimesed kirjutavad, inimesed kiidavad, inimesed otsivad, ka laidavad, leiavad vigu, kui me näeme, et see tõesti viga, me kohe parandame, et see töö on vastastikune protsess, et käsi peseb kätt ja sina aitad meid ja meie aitame sind, nii et seda on nagu väga hea kõrvalt vaadata ja sellepärast see on selline lootusrikas töö, et mina ei karda, et eesti keel sureb välja või et mul ei ole seda hirmu, sest et ma olen nende sõnade ja tekstide keskel ja ma näen, kuidas need sõnad tekivad, kuidas need arenevad. Jah, seal on igasugust jama ka kõrval loomulikult, aga ikkagi ma keeldun vaatamast selle halva peale, vaid ma näen seda loovust, seda rikkust, seda, et inimesed kasutavad ja räägivad, nii et ja see annab kindlust.
Nii et head kuulajad, olgem aktiivsed ja võttes saate kokku kahe meie jaoks uue sõnaga, siis tegelegem süüme juurdlusega, aga siiski ka enese kaastundega. Tänase saate külaliseks oli eesti keele filoloog, leksikograaf Külli Kuusk. Minu nimi on Margit Prantsus. Soovime teile kõigile õnnistatud raamatuaasta jätku.
Naiste jutud.